Milí posluchači, vítám vás u výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Do Radiokafe Vinohradská 12 přišel hudebník Michal Horák a řeč byla o hymně k Tříkrálové sbírce, kterou složil. Pozvání k mikrofonu dvojky přijala také scénáristka a režisérka Alice Nellis a možná trochu překvapivě jsme si povídali i o skle a její zálibě v nejrůznějších ručních pracích. Kolega z dvojky, moderátor Jan Burda, mi vyprávěl o své divadelní vášni, ale samozřejmě i o letitých zkušenostech z rozhlasu. Herečka a také moderátorka naší stanice Jitka Asterová mluvila o Vánocích, vysvětlila, proč se s dětmi nedávají dárky a jak je vlastně slaví. Adélka Gondíková se k mikrofonu pozvala svého bratra, našeho kolegu Dalibora Gondíka, a zcela přirozeně vzpomínali na své dětství, které prožili v Sokolově. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit opět v pondělí po 11. hodině na vlnách dvojky. Vaše Tereza.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Naším dnešním hostem je písničkář a učitel Michal Horák. Vlastně jsme se zapovídali nad mé očekávání více k té pedagogice. Ale já bych to teď chtěla vrátit k tomu malému, jak jsem říkala, důvodu, jednomu z mnoha důvodů, proč se s Michalem setkáváme. A hned to neprozradíme, jo, Michale, jenom já jsem tu ještě neměla nikdy nikoho, kdo by chodil jako jeden ze tří králů a kdo by dělal tříkrálovou sbírku jako chlapec, že by se toho účastnil. Mě to moc zajímá, jak to vypadalo, jak to probíhalo. Je to podobné jako koledovat o Velikonocích třeba?
Myslím si, že jsou na to lidi o něco méně zvyklí, než na ty koledníky na Velikonoce. Nicméně, myslím si, že za těch 25 let, co ta sbírka funguje, což oni vlastně příští rok slaví velké výročí.
V lednu je velké výročí, ano.
Takže už v tom povědomí ta Tříkrálová sbírka je. No já jsem se k tomu dostal úplně jednoduše, protože moje mamka vlastně byla u zrodu tehdy Tříkrálové sbírky, protože pracovala na charitě. A moji oba rodiče ji vlastně do nynějška pořádají tam u nás na vesnici.
Tak kde je tam u vás na vesnici?
Vysoká nad Labem, kousek za Hradcem Králové.
Dobře, děkujeme, tak tam, ano.
Máme
ano.
Rozhlednu, stavte se. Sámošku taky třeba. Ale to tady v Praze asi máte. Takže...
Jo, vy máte sámošku, to je krásný, dobře, teď jo.
No, takže tak nejdřív tak nějak asi z povinnosti jaksi, protože jsem samozřejmě... Na začátku ti koledníci moc nebyli, nikomu se to moc nechtělo dělat. Protože
jako to... syn jste musel trošku.
Ano, přesně tak. Stejně jako otec moje ještě starosta, takže jsem musel vždycky hrát na vítání občánku a takových věcí. Prostě synové tady princátka obecní bohužel občas nemají na výběr, ale už je to dobrý, už si můžu vybrat. Každopádně tehdy jsem chodil takhle jako tříkrálový koledník ještě s kamarádama a teď jsem to nedávno počítal a myslím, že jsem celkově chodil třeba 10-11 let, takže... Třeba od 6 do 16 let jsem vlastně chodil.
Fakt každý rok?
No, nevím, jestli každý rok, to abych zase nekecal, ale myslím si, že jo. Mm-hmm. Myslím si, že jo.
Který jste byl z těch tří?
Já jsem byl dlouho Baltazar, ne. No, vím, že nejčastěji jsem pak byl černý vzadu.
No to je Baltazar. Jo, to je Baltazar.
No, většinou je to Baltazar.
Ano,
no.
Ano.
No, takže, ale
takže
vlastně
vás
proč.
Malovali, jo, na
hnědo. No. Ale byl jsem...
To už se teď nesmí, že
no. Já nevím právě, ale asi jako tak. No.
A jak to vypadalo? Takže jste vyrazili a co jdete tak. S nějakým košíčkem? Nebo tak to popište, vážně jsem u toho nikdy nebyla takhle tak. Blízko, kromě těch reklam, které znám. Jak to máte vy?
Tak zaprvé si člověk musí vyrobit kostým, což v úplně té základní verzi znamená to, že máme plášť a vyrobíme si papírovou korunu. Kdo si chce s tou korunou víc vyhrát, tak ji má samozřejmě úplně dokonalou. Já jsem ji měl vždycky takovou úplně základní, ale stačila. Tak potom další důležitý atribut, skoro bych řekl, že ten nejdůležitější, je kasička s pečetí Charity Česká republika, což je velmi důležitý, kdybyste náhodou potkali tříkrálový koledníky, který nemají tuhle kasičku s touhle pečetí, tak na to bacha. Protože taky už se stalo, že...
A objevují se, jo? Znáte takové fejkové krále.
Myslím, že to byla nějaká kauza před pár lety, ale nejsem si úplně jistý. Každopádně většina koledníků, dovolím si říct, že to samozřejmě...
Pravá je pravá.
Jsou praví. No a potom chodíme, teda konkrétně třeba u nás na vesnici, jak jsme chodili vyloženě od baráku k baráku, přičemž táta to samozřejmě zahlásil rozhlasem, prostě velkou parádu. My jsme teda chodili v sobotu. Většinou se chodí ve všední dny ve velkých městech, ale na vesnici všichni odjeli do práce do města a my jsme chodili v sobotu. Vždycky jsme zazvonili, zaspívali Tříkrálovou koledu, potom nám lidi buď přispěli nebo nepřispěli. My jsme jim vysvětlili třeba, na co to je. Každý rok je to vlastně na něco jiného. Ještě je to specifický v tom, že každý ten kraj nebo každá ta třeba obec v podstatě vybírá na něco v té své diecézi, takže to není na něco, nebo samozřejmě jsou výjimky, jako když jsou třeba povodně a takhle, tak do toho se hodně zapojili ostatní kraje, ale často to vlastně ty příspěvky jdou přímo do toho sousedství. Takže to ty lidi častokrát i vědějí vlastně konkrétně, na co přispívají.
Hrál jste na nějaký hudební nástroj?
Ano, chodil jsem nejčastěji s kytarou a s flétnou, přičemž teď vlastně to za chvíli řekneme asi, proč se o to vlastně bavíme, ale...
No, protože my tu písničku uslyšíme a v té písničce budou opět vaše zážitky, tedy tentokrát úplně vaše zážitky.
Je to tak. Ano. No, stalo se mně třeba, častokrát se mně stávalo, pardon, je to trochu nechutný, ale já jsem tam prostě musel zmínit, že mě třeba zmrzly sliny v té zobcové flétně a vždycky jsem si z toho musel vyndat takový dlouhý rampouch. Ale měli jsme s toho s klukama prostě vždycky jako náramně nás to bavilo. Prostě vždycky, a kluci, už mě to nehraje, tak super, bude rampouch. No a nebo jsme chodili i měli jsme sebou i koně, měli jsme sebou i kontrabas.
Fakt, jsme měli i koně sebou.
No. Ten se nám samozřejmě zpravidla vydělával vždycky na místech nějakých prominentních sídel, takže jsme to museli nějak vždycky zakamuflovat. No, prostě spoustu zážitků.
Vidíte, co všechno člověk zažije, když je jedním ze tří králů při tří králové sbírce. Ano, tak jako písničkář Michal Horák.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Povídání s Alicí Nelis. Jak ty jsi na tom s cestováním jako takovým? Spíše za prací, za svými cenami třeba, nebo kvůli natáčení? A nebo teda opravdu i se ti daří někdy se sebrat a prostě odjet?
No, já jsem cestovala hodně jako mladá, když jsem ještě neměla děti. Díky filmům, ale taky díky tomu, že můj bývalý manžel je Američan, tak jsem byla ledas kde. A bavilo mě to. A teď jsem spíš doma set. Nebo nutně, jakoby doma set není to pravý slovo. Já nevím, mně se jako... Po těch letech cestování já dost nerada lítám letadlem, ne z nějakého strachu. A samozřejmě taky důvod je ta uhlíková stopa, ale ten čas, který člověk stráví tím cestováním, než se někam dostane po těch letištích a v těch jako takových transitních prostorech, mě úplně nebaví. A v tomhle věku je pro mě už je důležitý skoro každý den. Takže já spíš tak cestuju v rámci toho menšího světa. Máme na severu chalupu, takže pro mě je to cestování teď spíš takový, že někam jdu, kam jako sahá tenhle svět a trošku se mi to sůžilo a jdu navštívit tu Rokli nebo jinou, stejně jako člověk jako jde navštívit jinou zemi.
Jo. To souvisí i s věkem, vlastně taky to tak začíná mít, že se tak zkracuje ta vzdálenost, ale možná tam do větší hloubky.
Ano, jako by, no, že vlastně mě skoro víc baví dobře znát jako skály kolem mýho baráku, než nutně všechny
skály na světě.
Všechny skály na světě. Nebo města. Jo? Mě by vlastně to, co mě láká, tak si říkám, že bych chtěla vidět nějaký, jako vzít děti prostě zase někdy k moři, nebo třeba na Island, jo? Jako tu různou přírodu, ale opět to cestování s dětma je tak jako náročná věc, že tam my jsme
tři,
si, mám
vlastně,
tři a každý jsou jinak starý.
No jak jste právě, jak jste ty v tom věkovém
Teď jsme 11, 15, 18. Jo, a udělat program cestovací pro tyhle ty tři různé kategorie je složitý, takže já to spíš nechávám, že si myslím, že budou cestovat jako mladí, zbyde jim to jako něco, co můžou ještě úplně objevit a my je v tom samozřejmě podpoříme a dohromady spíš jezdíme po Čechách a snažíme se zkoumat ten svět spíš jako mikrosvět.
Mě to přivedlo na tvůj krk, to je taky mikrosvět. Ano, tvůj, no, na tvém krku je krásný mikrosvět, musím pro posluchače popsat. Alice má opravdu nádherný náhrdelník, nákrčník, náhrdelník, který vím, že je ručně vyrobený. Neb, i kdybys ho neměla, tak bych se tě zeptala, protože minule jsi mě inspirovala ke kolovratu, že se učila na kolovratu. Já na to pořád myslím, že když se mi na to dostane čas, opravdu to myslím vážně, to není fráze.
No.
A teď ty si postoupila dál. Já bych se tě i tak zeptala, co si objevila za ruční práce, za jiné práce a ty jsi to vyrobila na tom krku.
Je to ze stanu. Mě, jako, mě hrozně vlastně fascinují tyhle ty, jako, tradiční řemeslné postupy, to, že něco člověk vyrobí rukama, to, že pracuje s nějakým materiálem přírodním, zajímavým. A teď je to zrovna sklo, což k čemu jsem se dostala prostě přes pár hrozně inspirativních lidí a taky přes kraj, kde trávím... Ano, sever, to je kraj skla. A to sklo je hrozně krásný materiál, protože je jako nekompromisní. A přitom dokáže být hrozně tvárný, ale musíš ho absolutně respektovat, protože prostě je to materiál, který je tvrdý, křehký, a pak vždycky na okamžik se jako ti poddá tím teplem, ale ten okamžik je krátkej, může se všechno zvrtnout jinak, ty musíš být pokorná k tomu procesu, co se děje, jak to chladne, co to dělá, vznikají v tom nějaký a já o tom vím úplný prd, jenom prostě mě baví ten materiál, jako si s ním moc něco dělat, to, co tady je, to je dělaný jenom nad kahanem, jako klasickou metodou a je to pokus, jo, já to vůbec neumím, já jsem, jako se to snažím učit, ale ta možnost jako vlastně ponořit se do tohohle světa, kde člověk se musí soustředit, musí jako k něčemu přistupovat s tím, že to sklo má prostě přes 1000 teplotu, musí k tomu přistupovat s tou pokorou, s tím, že má jenom krátkej čas na to, aby zkusil to, co chce zkusit. Je to pro mě vlastně taková jako krásná metafora života. Jo. A to, že z toho vzniknou tady prostě hezký korále, je krásný. Ale ten proces je ještě jako to nejzajímavější na tom. A obdivuju, hrozně obdivuju lidi, kteří s tímhle materiálem dokážou ty zázraky, které s tím dělají.
S Alicí na Liz na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce. Tak ráno probere nejnovější politické věci Sýrii publicistiku Jan Burda a večer si stoupne vedle Čochtana Josefa Dvořáka a jde dělat co? Vidíte, rovnou z toho úvodníku dělám otázku. Koho tam hrajete? Jak to vypadá večer? A jak moc je to v kontrastu toho rána nebo odpoledne?
To víte, že je to ve velkém kontrastu. Já tam alternuji Woodyho, což je v tom nastudování taková menší role. A je to naprosto něco jiného. Samozřejmě, protože na jevišti, co vám budu teda zapovídat.
Posluchačům, já vím, ale posluchačům.
Ale to jsou dvě naprosto rozdílné, pochopitelně, role. A ačkoliv se to může zdát podobné, tak to ani příliš podobné není. Protože výkon moderátora má, řekl bych, jiné nároky než výkon herce. Maximálně je tam společný jmenovatel toho, že vám funguje hlas. A že je vám rozumět.
Stalo se vám někdy, ne, že vám nebylo rozumět, to bych u vás vůbec nepochybovala, ale že vám nefungoval hlas v jakékoliv části dne, právě protože to je váš jediný nástroj, stalo se to?
Já myslím, že je to noční můra každého rozhlasáka. Herce také, bezesporu, ale ten mikrofon je zvláštní věc, která spoustu věcí odhalí a i lehce nakřáplý hlas a tak člověk slyší ještě, jak máme to cvičené ucho z těch sluchátek, která teď vy máte na uších a já si užívám, když nemoderuji, že je mít nemusím, tak mikrofon odkryje vše a mimochodem na to mě upozornil právě jeden z mých prvních učitelů, pan režisér Štěrba, který mě učil mluvit tady, že mikrofon dokáže odhalit téměř vše a myslím si ale, že pokud ta role není příliš náročná a člověk nehraje ve velkém divadle, které má třeba i horší akustiku a není to s porty a podobně s mikroporty, takže lehce nakřáplý hlas se spíš nechá unést právě na tom jevišti než u mikrofonu.
Ano, že tam může být třeba rušivější, ale podle teda vaší odpovědi to vypadá, že tak, že byste se ráno vzbudil, neřekl ani slovo a musel napsat SMSku dnes nemluvím, nedorazím, se vám nestalo?
Myslím si, že tak to ne, že člověk má tu odpovědnost, že už to na sobě cítí a že třeba volá večer. Ale je to psychosomatika, mě teď začala vypovídat hlas a musím se napít. To jsme neměli vůbec otvírat tohle téma.
Ne, to je to vaše, ta vaše divadelnost, že něco představujete na svém těle. Jak si vás máme představit, když víme, že Čochtan v podobě Josefa Dvořáka má takový legrační kostým a samozřejmě mluví trochu jinak, než pan Dvořák mluví, no tak vy tam přirozeně stylizace do té role, stylizujete se nějak. Já si vás teď strašně chci představit tady z toho důstojného kolegy publicistiky, jak tam večer jako třeba skřehotáte nebo jako děláte něco jiného?
Tak já naštěstí toto dělat nemusím. Mám takové role, úkoly, ale spíše v divadelním souboru Náplavka. Ten Woody je tam takový jako trochu milec a také nevím, jak dlouho to vydrží vzhledem k mému věku, ale každopádně publikum je poměrně, řekl bych, schovývavé. Takže na ty etýdy je tam pochopitelně Josef Dvořák, na kterého ti diváci přišli a my jsme tam v dobrém smyslu slova takový šťastní nahrávači u toho představení, u té veselohry, která je moc fajn, ale Víte, co mě nepřestalo bavit asi za těch 8 let, co tady s tím představením mohu čas od času někam jet nebo hrát tady v Praze, tak to je stát v portále a ačkoliv to znám nazpaměť, tak sledovat Pepu i další členy souboru a dívat se zkrátka na to mistrovství, na tu práci s publikem, na to časování vtipu, na tu etídu, a to je obrovská škola pro mě a nepřestává mě to bavit a vždy jsem nadšený.
To je nekonečné, to je pravda. Tak nahlížíme do duše mého dnešního hosta, novináře, moderátora publicistiky Jana Burdy.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
Dnes nejenom s moderátorskou kolegyní tady ze Dvojky, ale s herečkou a instruktorkou jógy Jitkou Asterovou. Však ty Vánoce jsme naznačili už na začátku, říkala si, já ten advent jako nijak mě nestresuje.
No vlastně my jsme se rozhodli po odchodu mé maminky, protože ta si na Vánocích strašně moc zakládala. S dětmi jsme se domluvili na tom, že si nebudeme dávat dárky, že vlastně nebudeme slavit. A první Vánoce bez maminky jsme strávili tak, že jsme odjeli 22. do ciziny a byli jsme tam až do 2. ledna. První naše cesta byla do Toskánska, no a tam jsme si to prostě užili bez dárků, bez pečení, jenom jsme si udělali takovou dovolenou. Potom další rok jsme byli v Chorvatsku, v Dánsku jsme byli, letos se bohužel nechystáme nikam s dětmi, protože moje Anička hraje, je pracovně vytížená a já jako vysílám, ale je to vlastně to nejlepší rozhodnutí, které jsem v životě udělala.
A souviselo to právě s odchodem maminky a předtím teda chápu i tatínka, to znamená, chápu, že tam ta vazba je silná, že by tě to jako rozlítostňovalo, anebo ses vždycky trochu přála tímto způsobem Vánoce neslavit a ve chvíli, kdy odešel ten, kdo je držel, tak si to dovolila.
Ano, je to tak. Vždycky jsem si tohleto přála, protože jsem si říkala, pro boha, jsou to Vánoce, jsou svátky klidu, takže se stresovala samozřejmě přípravou cukroví, té štědrovečerní tabule a těmi dárky a tak dále. Mě to strašně stresovalo a vlastně mi to nepřinášelo tolik radosti. Takže bylo to takové mé tajné přání, že to takhle a teď to tak realizujeme a dárky si opravdu pořád nedáváme. Samozřejmě třeba až budou vnoučata, tak to bude něco jiného, ale to zatím nehrozí. To...
tak jsou ještě mladí. Přesto i když člověk odejde do Toskánska, do Dánska, jak si říkala, kamkoliv, tak ty země nějakým způsobem prožívají tyto svátky, řekněme kulturně nebo společensky, tak nějak se člověka dotknou. Rozumím tomu, že jsi to zrušila ve fyzické rovině, ale zůstávají ti nějak v pocitové rovině? Stane se ti, že přesto ten čas nějak prožiješ dotčena tím okolím? Myslím teď pozitivně.
Jako. Ne, tak jako stoprocentně. My jsme dokonce dělali to, že protože moje dcera skvěle vaří, tak my jsme vlastně jedli pokaždé to, co se jí v té krajině. Takže teďko v Dánsku, když jsme byli naposledy, tak jsme měli vepřovou na Štědrý večer třeba a tak. A samozřejmě ta atmosféra, tak ta se mě dotýká. Mně se strašně líbí, jak jsme mluvili o tom bruslení. Tak já si myslím, že k Vánocům právě patří to jít si zabruslit, být s tou rodinou a prostě tak nějak jako, ale hlavně bez toho stresu. Což právě si myslím, že ty přípravy a ty dárky, že to je prostě, ve mně to vyvolávalo teda pouze jenom stres.
Dokázala jsi to prostě odpustit.
Ano, 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 je to tak.
A to znamená, že na brusle si stoupneš ještě?
Jo, stoupnu si, ale přesně tak jsi to řekla. Stoupnu si na ně. A když chci oslnit, tak umím jakoby sklus, umím se otočit a tak, ale skoky nebo tak ještě jako trošku pirueta, ale to samozřejmě, protože když to člověk nedělá v tomhletom věku každý den, tak už z toho úplně vypadne. Ale tak se třeba těším, že až budu mít přesně ty vnoučata, tak je to budu učit.
Na tím jsme se s Jitkou Asterovou krásně dostali přes Vánoce vlastně pocitově ke konci roku.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
Celý týden v Blízkých setkáních si povídáme s osobnostmi Dvojky a já jsem moc ráda, že ve středu to napadlo na mě a na mého bratra, protože je to zvláštní pocit dělat rozhovor s prostě s mým bratrem.
Velmi zvláštní, protože mám pocit, že si rozhovory mezi náma probíhají denně, více než hodinu.
To je pravda, ale tady člověk musí taky myslet na naše posluchače, aby se něco dozvěděli. Když se řekne Sokolov, tak si samozřejmě představíme naše dětství. Byla nějaká chvíle, kdy jsi mě fakt hodně neměla rád? Pojďme si to říct upřímně na mikrofon, tady zaznamenat to.
To je za otázku.
A pak třeba za 50 let to pouštět našim dětem.
Co mi to pokládáš za otázku?
Já totiž jo, tak jenom aby si.
Jo, ty totiž jo, ne to vůbec. Já jsem asi, ne že tě neměl rád, já jsem neměl rád, když mě pořád táta říkal, ať tě doučuju.
Jo, takhle, takže jsme protože... teďka všem řekli, že jsem nebyla úplně bystrá, dobře.
Ne. A opačná
situace? Já si pamatuju, že se nám i blíží ten vánoční čas, tak já si pamatuju jedny Vánoce, jak si hraju pod stromečkem se svým nádobíčkem. Já jsem dostala nádobíčko, takže si hraji, dělám tam šťávičku a ty si dostal kolo.
Esku, stříbrnou.
A byl si opřený, protože nešlo v zimě to vyvést ven. Zkrátka byl ten štědrovečerní jako večer a ty si na něm jako seděl, chtěl si, jako řídil si, ale vlastně byl si opřený o ten gauč nebo o tu postel, nebo co to tam bylo. No a v jednu chvíli si chtěl tak něm odjet, nebo nevím, co se ti stalo, ale převážil jsi se na tu moji stranu a spat si s tím kolem na to moje nádobíčko.
No, tak a víš, proč jsem spat? Protože jsem si dal šlapky a tam byly takový ty
klipsny.
Ty klipsny, nebo co? Já jsem si to utáhl, na nebo jsem vystoupil, že jo? No. Za jízdy takzvaně doma. Teda u bejváku. No, tak, takhle, když bychom měli mluvit takhle konkrétně, tak ty jsi mi rozšlápla to auto, že jo? Nebo rozsedla.
Dobře, byl to Warburg, no, na dálkový ovládání, ale tak to se, já jsem byla trošku valibuk a šla jsem kolem a trošku jsem jako byla golem, prostě si to rozšlápla, no tak to se ale stane. To musíš být tolerantní taky.
To jsem tenkrát nemohl být tolerantní, protože to byl unikátní Warburg, který blikal, že ho rozumíš, bylo to jako policejní auto, to bylo nádherný. Bylo tam napsáno Polizei, já jsem nevěděl, že to je policaj německy. Si pamatuju, že jsem jako kluk říkal Polizei, Polizei.
A pamatuješ si tu reakci? Jako jestli třeba si začal brečet nebo mami?
Ne, já si pamatuju tvoji reakci.
A já jsem udělala co?
Bylo ti to úplně jedno.
Fakt? Jsem šla dál.
Šla si dál, jsi se valila dál nebo něco.
Já jsem si toho možná vůbec nevšimla.
To taky
mohlo stát. No. Je pravda.
Ale ty jsi mi to po letech vrátila, ty jsi to sehnala někde na nějakém aukru nebo něco a dostal jsem, to je to pravda. No. Krásný auto.
To je pravda.
Děkuji ti.
To je fakt, no. Ale když se řekne ten Sokolov jako takovej, co se ti vlastně vybaví jako první? Je to to sídliště? Je to
sídliště a
babička?
Předtím, večerka. Večerka předtím, protože tam hrajem hokej a já jsem vždycky miloval být v bráně. Uh-huh. A našel jsem si po očovinu, po Milanovi, jsem našel někde prostě chrániče. Takže já jsem měl normálně chrániče. Já jsem si je teda přivázal, protože tam chyběly ty držáky takový. Tak jsem měl betony takzvaný a chytal jsem. A chytal jsem jednou na rybníku na vojáku. A dostal jsem pukem přímo, to bylo moje nejkratší, ale takhle, gol jsem nepustil a mě přivedli, to si asi nepamatuješ. Ne. V tom puku totiž byl hřebík a mě to tady rozseklo, mě to tady pusu, nos mě to, myslím, přerazilo.
Počkej, jak mohl být v tom puku hřebík?
To jsme pak zjistili, tam někdo dal hřebík, nevím proč. A my jsme samozřejmě troubové hráli na rybníku zamrzlým, ale pukem, že my jsme bychom hráli třeba tenisákem. Nemíli jsme měli žádný přilby nebo něco a já, jasně.
Jo, no tak proto seš takový, jaký seš, protože si ta jedna rána stačila. Ale když jsi u té krve, teď jsi mi připomněl, když seš u té krve, tak já si pamatuju zase, že ty jsi byl jednou nemocnej a měl jsi vlastně takový strup z té rýmy. Ano. A pak už jsi byl trošku zdravej a šel jsi ven a ten nějaký kamarád ti ten strup strhnul a já jsem ale byla taky venku jako mladší sestřička a vypadalo to, že krvácíš, že ti dal nějak do nosu nebo něco, přitom jste se jenom škárli, byla jako legrace, ale tím, jak ti tekla krev jakoby pro mě z nosu, tak já jsem údajně šla, to jsem se dozvěděla až ve 20 letech a tomu chlapci jsem zezadu hodila cihlu na hlavu.
A rozbila jsi mu hlavu.
Se dozvěděla ve 20 letech, nevěřila jsem mu. Šla jsem za svými rodiče a oni by to potvrdili.
No ty jsi měla tenkrát totiž velikou převahu nade mnou, protože já jsem měl fakt asi 140 cm, vážil jsem asi 30 kg. Já jsem byl, jako to bylo hrozný. A ty jsi vypadala jako Helena Fibingerová, takže ty jsi, kromě toho, jak jsi rozsedla to křeslo houpací, takže nebyl pro tebe problém za tím klukem jít a rozbít mu prostě cihlou hlavu, že jo?
No, to ale hrozný.
Je zastala.
Jak bys to dneska řešil jako otec, to je hrozný.
No teď je to, poskytně.
Jsme byli v pasti.
To bychom byli opravdu v pasti.
Třeba možná bude chtít ještě nějaký očkodnění.
Hruza.
Dobře, no tak to bylo naše dětství. Hezky jsme se zapomínali.
Co tě to napadlo, to je rozhovor.
To myslím, že k tomu patří. Dalibor Gondík je mým hostem v Blízkých setkáních.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.